Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg decembra 1844. godine u Beogradu je rođen Vladan Đorđević, lekar, književnik, političar, osnivač Crvenog krsta Srbije i Srpskog lekarskog društva. Prvi je školovani hirurg u Srbiji, osnivač vojne bolnice u Nišu. Bio je predsednik vlade i ministar inostranih dela od 1897. do 1900. godine.
Njegovi savremenici i biografi kažu da su se ispod njegovog pera nizale kaleidoskopskom brzinom pripovetke, novele, putopisi, romani, drame, tragedije, komedije, velika dela, istorija srpsko-turskih ratova 1876-78. godine u dva toma, istorija srpsko-bugarskog rata 1885. godine, kraj jedne dinastije u tri knjige, istorija srpskog vojnog saniteta, veliki roman Golgota. Sve u svemu, dr. Vladan je napisao i objavio 256 dela.
Na današnji dan 1869. godine u Novom Sadu je rođen pravnik i istoričar Slobodan Jovanović. Tokom Drugog svetskog rata bio je predsednik emigrantske jugoslovenske vlade u Londonu. 1946. godine osuđen je na 20 godina zatvora. Rehabilitovan je odlukom Okružnog suda u Beogradu 26. oktobra 2007. godine. Napisao je više kapitalnih dela iz oblasti pravne nauke, kao što su o suverenosti, o državi, ustavno pravo i druga.
U današnje doba radija i aviona nema više toliko udaljenih zemalja za koje možemo reći da nas njihov život i njihovi narodi ne zanimaju. Svi smo mi danas bliži ili dalji susedi, pa bi zato bilo od koristi za sve da se bolje upoznamo.
3. decembra 1952. godine preminuo je Milan Grol, književnik, političar i upravnik i dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je član jugoslovenske vlade u emigraciji u Londonu do 1943. godine. Kratko vreme, 1945. bio je potpredsednik u vladi Demokratske federativne Jugoslavije. Milan Grol se povukao iz političkog i javnog života 1946. godine, kada je zabranjen rad Demokratske stranke. Na današnji dan 1978. godine u Beogradu je preminula prvakinja Narodnog pozorišta Ljubinka Bobić. Rođena je u Kruševcu 1897. U Narodno pozorište ušla je 1920. godine ulogom u Šekspirovom komadu San letnje noći. Maestralno je igrala sve uloge i klasičnog i savremenog repertoara. Slušamo deo iz predstave Gospođa ministarka.
Ovaj moj nesrećnik, ovaj raka gimnazista, pa bio danas na igralištu sa decom ovog engleskog konzula. I zamislite, razbio nos sinu engleskog konzula i opsovao mu oca. Pa sam htela da vas umolim da odete do konzula u moje ime, da mu kažete. Neka ne uzme stvar ozbiljno, jel te? Ja mislim, on je pametan čovjek, neće vam da dozvoliti da se dve države zavade zbog jednog nosa, ako Boga znate. Jeste. Da. A što mu je psovo oca, recite da to u našem jeziku nije ništa ružno. Jete. Da. To je kao kad bi se engleski kazalo dobar dan. Da. Yes. I uopšte recite mu da je to naš narodni običaj, ako da psujemo jedan drugom oca. Da.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.